Ideja par pašvaldību vēlēšanu rīkošanu reizē ar Eiropas parlamenta vēlēšanām nav jauna, stāsta Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamīnskis. Par to jau runāja pirms vairākiem gadiem. Tagad, kad ir uzsākta administratīvi teritoriālā reforma un līdz ar to mainīs pašvaldību vēlēšanu sistēmu, šo jautājumu savienība ir gatava aktualizēt.
Šis 5 gadu cikls arī pašvaldību deputātiem radīt varbūt tādu vai no stabilitātes viedokļa vai nākotnes skatījuma viedokļa arī būtu saprātīgs solis, bet tas viens no argumentiem bija, ka 5 gadu cikls ir Eiropas parlamentam, un ja mēs taisītu kopīgi ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, tad būtu gan lielāka iedzīvotāja aktivitāte, būtu gan lielāka iedzīvotāja vēlmju ievērošana, un kopumā no tā iegūtu valsts.
Varam ministrs Juris Pūse no attīstībai pārstāsta, ka ideja par pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanu rīkošanu vienā dienā pamatu neredz.
Nē, šādu ideju mēs neesam apsprieduši, un es arī tādu, ko es ļoti lielu pievienot vērtību neredzu. Latvijā vēlēšana sistēma pamatā ir izveidojušas pirms 4 gadiem, un tas ir gan saimes, gan pašvaldību vēlēšana cikls, un lielākā daļa arī amatpersona tiek ievēlēta 4 gadiem, tā kā es neredzu tur problēmu.
Mums ir pieredze 2009. gada, kad sakrita pašvaldību vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas. Toreiz es biju Rīgas vēlēšanu komisijā, un es atceros, ka pēc šīm vēlēšanām gan Rīgas vēlēšanu komisija, gan ieceļņu komisijas viss atvieglot nobūtās, cik labi augstāts būs tikai reiz pēc 20 gadiem.
Rītvar Seglais, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs, stāsta, rīkot abas vēlēšanas ir daudz grūtāk.
Cilvēkiem sanāk vairāk nostrādāties, ir lielāks nogrums un augstāk kļūdīšanās iespēja. Līdz ar to tāpat arī finanšu plūsmas ir sarežģītākas, jo pašvaldību vēlēšanas finansē no pašvaldību budžeta, bet Eiropas parlamenta finansē no valsts budžeta. Un, kad tas notiek vienlaicīgi, tad var rasties bagāta augsts pēc tam, ko valsts kontrolē darīt.
Vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanas apvieno vairākas Eiropas valstis, piemēram Īrijā, Grieķijā un Spānijā. Arī Latvijā tehniski to ir iespējams darīt, stāsta CVK sekretārs, taču no liederības viedokļa tas ir apšaubāmi. Taču CVK sekretārs atzīst, ka vēlētāju aktivitāti tieši Eiropas parlamenta vēlēšanās šādā veidā varētu paaugstināt. Politoloģis Ivetas Kažokas uzskatā, tas varētu būt vienīgais plus.
Manuprāt, pašvaldību vēlēšanas varētu notikt biežāk nekā līdz šim, nereiz 4 gados, bet reiz 3 gados, tā dodot iespējas iedzīvotājiem ietekmēt kaut vai varas maiņu pašvaldību līmenī. Tā kā es nedomāju, ka doma apvienot pašvaldību vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas un tad tās abas notiks reiz 5 gados ir veiksmīga doma. Man šķiet, ka tas nodarītu pāri Latvijas vietējai demokrātijai.
Tas, ko varam ministrs varētu darīt vietējās demokrātijas stiprināšanas labā, uzskata politoloģi, ir atgriezt pie dzīvības ideju par pašvaldību referendumiem. Elva Simjonova, Latvijas Radio.